συνδέονται με ιδεατά αντικείμενα. Διαδικασίες οι οποίες απαιτούν την χρήση καθολικών ιδεατών και κτημένων του ανθρώπινου πολιτισμού. Όταν κάνουμε την έρευνά μας, όποιο και αν είναι το επιμέρους γνωστικό μας αντικείμενο, βασιζόμαστε σε κεκτημένα προγόνων μας. Είναι αυτό που έλεγαν μεγάλοι επιστήμονες στην ιστορία, ότι βλέπουμε παραπέρα, αν τύχει και δούμε παραπέρα, στο βαθμό που πατάμε στους ώμους Τιτάνων. Δεν υπάρχει επιστήμονας ο οποίος να κάνει εκ του μηδενός ή εκ του μη όντως έρευνα. Αυτό στο οποίο εδράζεται η έρευνά μας είναι εμπράγματα και ιδεατά μέσα και τρόποι παραγωγής νέας γνώσης. Έτσι. Τα οποία είναι κτήμα της ανθρωπότητας. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτή λοιπόν η πανανθρώπινη νοητική λειτουργία που λέγεται επιστημονική έρευνα βρίσκεται στη βάση των όλων και πιο τεχνολογικά προηγμένων παραγωγικών διαδικασιών στις οποίες εμπλέκει η ανθρωπότητα. Είναι πλανητικού χαρακτήρα η επιστημονική έρευνα σήμερα και το γιατί δεν γίνεται και τι την εμποδίζει θα το δούμε λίγο παρακάτω. Αλλά από μόνη της αυτή είναι μια ενοποιητική καταρχήν λειτουργία της ανθρώπινης δραστηριότητας που λέγεται έρευνα και τεχνολογία. Άλλα στοιχεία τα οποία συνδέονται με αυτό που είπα και είναι πιο χειροπιαστά έχουν να κάνουν με τα ενεργειακά δίκτυα ανά την υφήνιο σήμερα, τα οποία έχουν διπυρωτική, αν όχι πλανητική λειτουργία ήδη. Ήδη γίνεται με τους αγωγούς, ας πούμε, φυσικού αερίου πετρελαίου, που διασχίζουν ολόκληρες υπήρους, με τις σταθερές ροές δεξαμενοπλοίων ή πλοίων ειδικά κατασκευασμένων για πεπιεσμένο αέριο και όλα τα υπόλοιπα, με τα δίκτυα διανομής υπέρ υψηλής τάσεως ηλεκτρικής ενέργειας, είναι πλέον αρκετά πλανητικά. Αν το πάμε λίγο παραπέρα, με την εμπλοκή της τηλεματικής και της διαδικτύωσης ως συνιστόσας οποιονδήποτε ερευνητικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων της εποχής μας. Το γεγονός δηλαδή ότι η θεμελιώδης λειτουργία της σχεδιοποίησης, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου της παραγωγής που συνίσταται σε ροές επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση πληροφοριών, αυτό γίνεται πλέον σε δικτυακή πραγματικότητα, online ουσιαστικά, με επίγειους σταθμούς, με εναέριους σταθμούς, με οπτική ίνα, με καλώδια, με το εγγύς διάστημα και δορυφόρους, οι οποίοι επιτρέπουν σήμερα αυτή τη δυνατότητα ροών πληροφορίας. Ή αντίστοιχο πράγμα το οποίο παραπέμπει σε συντονισμό των προσπαθειών σε πλανητική κλίμακα της ανθρωπότητας, είναι το γνωστό GPS που έχουν οι Αμερικάνοι. Ή το GLONASS, το σοβιετικό και νυν ρωσικό πλέον σχέδιο, το αντίστοιχο του συστήματος δορυφόρων, συστήματος δηλαδή προσδιορισμού συντεταγμένων για πλοήγηση όλων των οχημάτων που κινούνται στον πλανήτη σήμερα. Έτσι. Όλα αυτά απαιτούν συντονισμό της ανθρωπότητας. Δηλαδή, εάν γίνει μια στραβή και δεν υπάρχει αυτός ο στοιχειώδης συντονισμός, από τη σκοπιά των καταστροφικών αποτελεσμάτων αυτού του μη συντονισμού, καταλαβαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Άρα, για να κλείσω αυτό το τρίτο κριτήριο, το τρίτο κριτήριο έχει να κάνει με το αν απαιτούνται άτομα, ομάδες ή ιονεί το σύνολο της ανθρωπότητας ως υποκείμενο της εργασίας. Αυτό σημαίνει και το αντιθέτου τι. Όσο είναι κατακαιρματισμένη η παραγωγή αγαθών και γνώσης σε τοπικό, περιφερειακό κλπ. Επίπεδο, τόσο ελοχεύει ο κίνδυνος της ανάπτυξης συλλογικών εγωισμών και εν γέννη ιδιωτελών στρατηγικών επιβίωσης, άρα ανταγωνιστικού τύπου συνάστρωσης των σχέσεων σε παγκόσμια πανανθρώπινη κλίμακα. Τουναντίον, όσο η επιστημονικοποίηση και η ανάπτυξη της τεχνολογίας της παραγωγής απαιτούν συντονισμό της ανθρωπότητας, τόσο πιο πολύ εκ του είδους δηλαδή των τεχνολογικών συνιστοσών και της επιστημονικότητας της εργασίας, υπαγορεύεται ο συντονισμός ανάμεσα στους ανθρώπους. Επειδή το σύστημα στο οποίο ζούμε σήμερα, κεφαλαιοκρατία λέγεται, είναι ένα σύστημα το οποίο προτάσει ένα ιδιότυπο ιστορικά προσδιορισμένο τύπο οικειοποίησης του υπερπροϊόντος, γιατί υπερπροϊόν είχαμε και στην δουλοκτητική κοινωνία, υπερπροϊόν είχαμε και στην φεουδαρχική κοινωνία, στη μεν δουλοκτητική ο άνθρωπος ήταν εν μέρη μέσω παραγωγής ομιλούν εργαλείων κατά Αριστοτέλη, στη δε φεουδαρχία ο άνθρωπος αρχίζει να απαλλάσσεται από αυτή την εργαλειοποίηση, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η αυτή η απαλλαγή του, είναι δηλαδή υποκείμενο ταυτόχρονα αλλά και μέρη αντικείμενο στο βαθμό που είναι προσάρτημα του φεουδάρχη και της φεουδαρχικής ιδιωτικής ιδιοκτησίας, δηλαδή μιας μορφής ιδιοκτησίας η οποία εδράζεται σε κληροδοτημένα από τη φύση μέσα παραγωγής. Δεν είναι γεννήματα της ανθρώπινης δραστηριότητας αυτά που οριοθετούν την κυρίαρχη μορφή ιδιοποίησης υπερπροϊόντος στη φεουδαρχία. Γιατί τι είναι? Είναι η γη και τα ζώα. Γη και ζώα δεν κατασκευάζει ο άνθρωπος. Τα διαχειρίζεται, τα επεξεργάζεται, αλλά είναι δοσμένα από τη φύση. Έτσι. Στην κεφαλαιοκρατία έχουμε πλέον ιδιωτική ιδιοκτησία και δι μεγάλη ιδιωτική ιδιοκτησία. Η οποία, την τελευταία μορφή, αν θέλετε, ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Την τελευταία μορφή διαμόρφωσης της ανθρωπότητας. Η οποία εδράζεται στην οικειοποίηση της υπερεργασίας ενός υποκειμένου το οποίο τύπης τουλάχιστον είναι απελευθερωμένο από τα δεσμά της μετατροπής του σε άμεσο ιδιοκτησιακό εργαλείο. Δηλαδή είναι τύπης ελεύθερος εργαζόμενος και υπόκειται σε σχέση μισθωτής εξάρτησης από το λεγόμενο εργοδότη του, δηλαδή από τον κάτοχο των μέσων παραγωγής. Έτσι. Όταν έχουμε τέτοιου τύπου κοινωνία, η επιστημονικοποίηση της παραγωγής εντάσσεται στην τροχιά της σκοποθεσίας της κυρίαρχης τάξης του κατόχου των μέσων παραγωγής, των κατόχων των μέσων παραγωγής. Η επιστημονικοποίηση της παραγωγής επέρχεται ακριβώς επί κεφαλαιοκρατίας, με πρώτο μεγάλο βήμα την περίφημη βιομηχανική επανάσταση. Ακολούθησαν και άλλες τεχνολογικές αλλαγές, επαναστάσεις, που έχουν να κάνουν με τη μετάβαση από τον κινητήρα, ας πούμε, εξωτερικής καύσης από την ατμομηχανή, στον κινητήρα εσωτερικής καύσης, στον εξηλεκτρισμό, τη δημιουργία συστημάτων εν σειρά και αλληλουχία παραγωγής και συναρμολόγησης, τη δημιουργία ενεργειακών υποδομών και την ενεργειακή διασύνδεση πολλαπλών παραγωγικών διαδικασιών. Από τα μέσα του 20ου αιώνα έχουμε πολύ μεγαλύτερες αλλαγές με την ένταξη της πυρηνικής ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας, με την ευρύτατη χρήση της αεροπορίας στις παραγωγικές και λοιπές δραστηριότητες της ανθρωπότητας, με την δρομολόγηση της αξιοποίησης του εγγύης διαστήματος στις παραγωγικές δραστηριότητες του ανθρώπου. Έτσι. Έχουμε μεγάλες αλλαγές, αλλά η ουσία είναι ποια? Η ουσία είναι ότι με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της κυρίαρχης τάξης, η όποια επιστημονική δραστηριότητα, αφενός με να είναι αναγκαία, αφετέρου να υπάγεται στις στοχεύσεις αυτής της άρχουσας τάξης. Αναγκαία είναι η επιστημονική έρευνα γιατί? Είναι αναγκαία η επιστημονική έρευνα διότι είναι καταδικασμένοι οι φορείς του κεφαλαίου, είναι καταδικασμένοι οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής, λόγω ακριβώς του ανταγωνισμού μεταξύ των κεφαλαιούχων, να εισαγάγουν αναδιαστήματα νέες τεχνολογίες στην παραγωγική διαδικασία για να κάνουν αυτό που σε μεσόρους πολιτικής οικονομίας λέγεται αναβάθμιση της παραγωγικότητας της εργασίας. Έλα μου όμως που εισάγοντας αυτή την τεχνολογική καινοτομία στην παραγωγική διαδικασία έχουν μεν όσοι μπορούν να το κάνουν αυτό το προνόμιο που συχνά στην τρέχουσα οικονομική ορολογία αποκαλείται τεχνολογική πρόσοδος, δηλαδή έχουν τη δυνατότητα άντλησης παραπάνω υπεραξίας με τη μορφή του υπερκέρδους ή έχοντες την αποκλειστική ιδιοκτησία επί των καινοτόμων τεχνολογιών που ενσωματώνουν στην παραγωγή τους. Μέχρι δια του ανταγωνισμού να βρεθούν άλλοι οι οποίοι να δρομολογήσουν αντίστοιχες διαδικασίες και να εκτοπίσουν αυτούς με τη σειρά τους. Έτσι. Είναι αναγκασμένο λοιπόν το κεφάλαιο από τη μία να επιδιώκει την ανάπτυξη, την αναβάθμιση της επιστήμης και της τεχνολογίας, από την άλλη όμως να υπαγάγει αυτή την αναβάθμιση στη δική του σκοπιμότητα. Εδώ πρέπει να δούμε ότι λόγω των τριών κριτηρίων που προανέφερα, ανάπτυξη της ανθρωπότητας, η σύγχρονη εκμεταλλευτική μορφή της κοινωνίας, που λέγεται κεφαλαιοκρατία, δείχνει ανάγλυφα τα όρια της. Και τα όρια της τα δείχνει με καταστροφικό τρόπο. Και ο καταστροφικός τρόπος που τα δείχνει είναι άμεσα έκδηλος πλέον στις μέρες μας, με τη μορφή χρονιζουσών κρισιακών καταστάσεων, με τη μορφή του κοινωνικού πολέμου, με τη μορφή δηλαδή, να ζούμε και στη χώρα μας, καταστάσεις στα πλαίσια των οποίων έχουμε μετατροπή της κοινωνίας σε απικία χρέους, έχουμε δηλαδή υπονόμευση των επόμενων γενεών μέσω δανειακών συμβάσεων στη βάση του εξωτερικού δημοσίου χρέους, άρα μορφές άντλησης υπεραξίας όχι μόνο των νυν αλλά και μερικών ακόμα επόμενων γενεών με την εγγύηση του δημοσίου και με τη μορφή της διακρατικής επιβολής εποπτείας επιτήρησης, λέω μια μορφή δηλαδή βάρβαρης τέτοιας επίθεσης στην αξιοπρέπεια και στην ίδια την επιβίωση των ανθρώπων με όρους γενοκτονίας, οι απώλειες που έχουμε πλέον ας πούμε σε ανεργία, σε υποαπασχόληση, σε ξενιτεμό, συζητούσαμε το συνάδελφο προηγουμένως πώς μας φεύγουν από τα πιο... Είναι πόνος για τον δάσκαλο αυτό και τον ερευνητή να βλέπει τα παιδιά μας να ξενιτεύονται και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ενώ έχει επενδύσει η δική μας κοινωνία πάνω στην ανάπτυξή τους. Να έχουμε αφέμαξη εγκεφάλων τέτοιας μορφής. Είναι μορφής γενοκτονίας αυτό το πρόβλημα. Είναι και δημογραφικές επιπτώσεις. Αυτοκτονίες, προβλήματα που μας λένε οι γιατροί με τις στατιστικές τους για νοσήματα ψυχοσωματικά και όλα τα υπόλοιπα που μειώνουν και το προσδόκιμο ζωής. Έχουμε λοιπόν τέτοιες μορφές που μας δείχνει τα όρια του το σύστημα, αλλά έχουμε και άλλες μορφές που μας δείχνουν ότι για να διατηρήσει την κυριαρχία του είναι έτοιμο να προβεί σε θυσίες. Δεν παραδίδει εύκολα τα ηνία αυτό το σύστημα. Διότι είναι φοβερά τα κέρδη. Πώς να το κάνουμε. Έτσι. Αυτό όμως αφήνει το στίγμα του σε όλη την εργασία της επιστημονικής εργασίας συμπεριλαμβανομένης. Εδώ θα προσπαθήσω να είμαι... Πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου, Γιάννη?
Τον έχουμε περίπου.
Ωραία. θα πω λοιπόν κάποια πράγματα εν κατακλείδη για να το συζητήσουμε και να αναπτύξουμε παρακάτω. Δηλαδή, η στόχευσή μου ήταν βασικά να τροφοδοτήσω ένα προβληματισμό και όχι να τα πω όλα. Με αυτή την έννοια θέλω να επισημάνω το εξής. Υπάρχουν τρομακτικές αλλαγές στο είδος του υποκειμένου της εργασίας, στο χαρακτήρα της εργασίας, αλλαγές και εντός της επιστήμης, δηλαδή στον καταμερισμό εργασίας εντός της επιστήμης. Στις ειδικότητες εντός της επιστήμης. Εκείνο που είναι χαρακτηριστικό είναι το εξής. Όσο έχουμε τα αποτελέσματα της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης και της δεύτερης τεχνολογικής, επιστημονικής και τεχνολογικής επανάστασης των αρχών του 20ου αιώνα, έχουμε διεύρυνση, εκτατική επέκταση ενός προτύπου παραγωγής στη βάση δεδομένων τεχνολογιών παραγωγής. Αυτό το λέμε με όρους κοινωνικής θεωρίας και πολιτικής οικονομίας, εκτατική ανάπτυξη. Δηλαδή, στη βάση ενός δεδομένου τεχνολογικού και οργανωτικού μοντέλου παραγωγής, με μορφή τυράς, επαναληπτικά, έχουμε επέκταση αυτών των παραγωγικών διαδικασιών. Εκεί απαιτείται επέκταση της εμπλοκής του υποκειμένου της εκτελεστικής χειροναξίας. Εκεί εμφανίζεται αυτό που είναι γνωστό ως κλασική εργατική τάξη, αυτό που οι ερευνητές όπως ο Μάρξ αποκαλούσαν κλασικό προλεταριάτο. Έτσι. Η διανόηση, είτε αυτοί ήταν ερευνητές στη βασική έρευνα, είτε αυτοί ήταν ερευνητές στην εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα, έπαιζε ένα ρόλο στρατηγικό, αλλά ήταν αριθμητικά ως προς το πλήθος της εργατικής τάξης πολύ μικρό, πολύ δάρυπο στρώμα. Έτσι. Με την επέλαση του δεύτερου κύματος της επιστημονικής και τεχνολογικής επανάστασης που έχει να κάνει με τη μικροηλεκτρονική, την πληροφορική, τη διαστημική και όλα αυτά που περιέγραψα προηγουμένως, τις αλλαγές στην ενέργεια από το δεύτερο ήμιση του 20ου αιώνα και πέρα, έχουμε ραγδαίες αλλαγές στο υποκείμενο της εργασίας. Έχουμε ευρύτατη διείσδυση πλέον της επιστημονικής εργασίας στην παραγωγή. Έχουμε μαζική παραγωγή και αναπαραγωγή επιστημονικής διανόησης για τις ανάγκες του ίδιου του κεφαλαίου. Αλλά αυτό δεν γίνεται ισομερός. Γίνεται ακραία ανισομερός παγκόσμια. Γεγονός το οποίο αφήνει το στίγμα του στην ίδια την ερευνητική δραστηριότητα. Δηλαδή, έχουμε πλέον, θα μου επιτρέψετε μια εποπτικοποίηση, ας πούμε αυτό που θέλω να πω για την οικονομία του χρόνου. Μίλησα προηγουμένως για κοινωνικά και τεχνολογικά διαμεσολαβημένο μεταβολισμό. Αυτό παραπέμπει στην αντίληψη της κοινωνίας, τουλάχιστον σε πλανητική κλίμακα, ως ολότητας. Εκ των πραγμάτων είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε σε ένα πλανήτη, οι επιπτώσεις της ανθρωπογενής δραστηριότητας στον οποίο μπορούν να αποβούν μοιραίες. Γιατί, διότι η επιστήμη και η τεχνολογία δημιουργούν τέτοιους πολλαπλασιαστές ισχύως, οι οποίοι απαιτούν εκ των πραγμάτων τον συντονισμό της ανθρωπότητας. Απαιτούν εκ των πραγμάτων την συνειδητή σχεδιοποιημένη, ας το πούμε έτσι, παρέμβαση στο τι κάνει ο άνθρωπος μέσα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Όχι για ηθικούς λόγους, όχι με όρους αφηρημένου ανθρωπολογισμού που έλεγα προηγουμένως, με τα διλήμματα αυτά περί, ας το πούμε έτσι, ανόητης ηθικολογίας ή ηθικοποιημένης ή ηθικολογικά επενδεδημένης ορθολογικότητας, αλλά με την αναζήτηση της ουσίας του προσανατολισμού της επιστημονικής έρευνας. Αυτό θα γίνει λίγο πιο κατανοητό μέσω μιας, ας το πούμε έτσι, μεταφοράς που μπορούμε να κάνουμε. Με την ύπαρξη αυτή τη στιγμή των ενεργειακών ροών και των πλανητικά κατανεμημένων παραγωγικών διαδικασιών, που είναι πρωτοφανές φαινόμενο, δεν το είχαμε ούτε στις αρχές, ούτε στα μέσα του 20ου αιώνα. Έχουν πλέον παραγωγικές διαδικασίες πλανητικά κατανεμημένες. Ας πούμε στην εποχή του Λένιν, αν έχετε διαβάσει το περίφημο έργο του «Ο Υπερεαλισμός», αναφερόταν σε τεχνολογικές και οικονομικές διεργασίες του μονοπωλιακού σταδίου της κεφαλαιοκρατίας, στα πλαίσια των οποίων είχαμε τι, όχι μόνο εξαγωγή εμπορευμάτων που χαρακτήριζε τον καπιταλισμό του 19ου αιώνα, αλλά την εξαγωγή κεφαλαίων να παίζει άγοντα και δεσπόζοντα ρόλο στην παγκόσμια οικονομία. Τώρα πλέον έχουμε παγκοσμιοποίηση, όχι στο επίπεδο μόνο των εμπορευματικών και χρηματικών σχέσεων, εμπορευμάτων δηλαδή και κεφαλαίων, ροών κεφαλαίων, αλλά την παγκοσμιοποίηση σε τεχνολογικό επίπεδο παραγωγικών διαδικασιών. Δεν το είχαμε ποτέ αυτό. Είναι πρωτοφανές. Πρωτοφανές φαινόμενο. Έτσι. Γεγονός το οποίο κάνει πολύ πιο επιτακτική την ανάγκη ενοποίησης συντονισμού της ανθρωπότητας στη βάση λελογισμένης συνειδητής χρήσης της επιστήμης. Έχουμε λοιπόν ένα παγκόσμιο οργανισμό, ο οποίος μεταβολίζει σε παγκόσμια κλίμακα, οι ροές ενέργειας πρώτων υλών κλπ. Που έχει είναι σαν αρτηρίες και φλέβες, έχει αρχίσει να έχει στοιχεία περιφερειακού νευρικού συστήματος με ίχνη κεντρικού νευρικού συστήματος, το διαδίκτυο, οι εφαρμογές τηλεματικής, η δικτύωση της παγκόσμιας επιστημονικής ερευνητικής δραστηριότητας, αλλά δεν έχει ουσιαστικά δομημένο κεντρικό νευρικό σύστημα και εγκέφαλο. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί στη βάση πολλαπλασιαστών ισχύως, τρομακτικών πολλαπλασιαστών ισχύως, που έχουν να κάνουν με την επιστήμη, με την έρευνα και την τεχνολογία, σε μια ανεγκέφαλη κατάσταση ανταγωνιστικής ανισομέλειας. Γεγονός το οποίο δημιουργεί νεοπλασίες, ανισομέλειες ανταγωνιστικού τύπου τέτοιες, που δημιουργούν εντάσεις που θέτουν υποαπειλή την ίδια την ύπαρξη της ανθρωπότητας. Οικολογικές ή εμπόλεμες. Έτσι. Μίζον ζητούμενο συνεπώς δεν είναι, και θα το συζητήσουμε παραπέρα αν θέλετε με τις δικές σας απόψεις, δεν είναι το εάν και κατά πόσο θα μπολιάσουμε με ηθικολογία τη συνείδηση και τη συμπεριφορά του επιστήμονα. Αν θα φέρουμε ένα φιλόσοφο καλή ώρα από καθέδρας να εξώνει το δάχτυλο, ας πούμε, σαν τον Παπαδαριό το μεσαίωνα, και να λέει στον επιστήμονα τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει σε ένα επίπεδο αφηρημένης διοντολογίας. Αυτά είναι φλιαρίες. Έτσι. Ούτε μείζον ζητούμενο είναι να δώσουμε φορμαλιστική ορθολογικότητα στην ηθική μας συνείδηση και με βάση αυτή να κάνουμε ποσοτικοποιημένες επιλέξιμες ηθικές αναφορές ή κατηγορικές προσταγές καρδιανού τύπου που βλέπουν από εκεί μια καθαρή επιστήμη ορθολογικού τύπου και από την άλλη ένα πρακτικό λόγο ηθικών επιταγών στις οποίες καλείται με υψωμένο πάλι το χέρι εκαθέδρας ή εξάμπονος να κάνει κάτι ή να μην κάνει κάτι ο επιστήμονας. Το ζητούμενο είναι εάν και κατά πόσο η επιστήμη θα καταστεί αυτό που είναι και που προσυδειάζει στην όρημη ανθρωπότητα. Δηλαδή το πεδίο το κατεξοχήν καθολικής δημιουργικής ανάπτυξης της ανθρωπότητας και το πεδίο εκπόνησης δημιουργικών σχεδιασμάτων ενοποίησης της ανθρωπότητας, στα πλαίσια της οποίας ενοποίησης η ολόπλευρη ανάπτυξη των δημιουργικών δυνάμεων ενός εκάστου των ατόμων ως προσωπικότητων είναι όρος της ίδιας της ύπαρξης και ανάπτυξης της ανθρωπότητας πλέον ως συλλογικότητας. Όχι ότι μέρος συλλογικότητων εγωιστικά προσανατολισμένων στο συλλογικό τους εγωισμό και ιδιωτερία, αλλά της ανθρωπότητας συνολικά. Το κατά πόσο δηλαδή θα επιτρέψουμε στην ανθρωπότητα στη βάση της ενιαίας νοητικής και συνειδησιακής συγκρότησής της να λειτουργεί με γνώση και αυτογνωσία, συνείδηση και αυτογνωσία, όχι αποσπασματικά παρμένες και ανταγωνιστικά θεωρούμενες πλευρές αυτής της δραστηριότητας, αλλά που θα είναι ενδογενώς στον πυρήνα αυτής της δραστηριότητας. Διότι η πραγματική επιστήμη, η πραγματικά θεμελιώδης επιστημονική έρευνα, είναι συνυφασμένη ακριβώς με τις στρατηγικές προοπτικές της ανθρωπότητας. Άρα έχει στον πυρήνα της την ενοποιητική λειτουργία της επιστήμης. Και κλείνοντας να αναφέρω το εξής. Αυτό καταδεικνύει τα όρια της σημερινής χρήσης της επιστήμης με την υπαγωγή της σε αγοραία κριτήρια, με την προσπάθεια καθυπόταξης της ερευνητικής δημιουργικής δραστηριότητας σε προδιαγραφές, με τη βία υπαγωγή της επιστήμης, όχι στις ανάγκες της ανθρωπότητας τις οποίες καλείται να εξυπηρετήσει από το ίδιο το αντικείμενο της και από την ίδια τη λογική της έρευνας η επιστήμη, όχι για ηθικούς λόγους, από την ίδια τη λογική της έρευνας της, αλλά υπαγωγής στις επιλέξιμες αναφορές της στρατηγικής της κερδοφορίας των επιμέρους κεφαλαίων. Κλείνοντας θέλω να επισημάνω ότι η πραγματική επιστημονική έρευνα, στο βαθμό που είναι προσιλωμένη στη λογική του ίδιου του αντικειμένου, γιατί είπαμε η λειτουργία της επιστήμης είναι με τις τρεις βασικές λειτουργίες που επιμερίζεται, περιγραφή, εξήγηση, πρόβλεψη, πρόγνωση, προορίζεται να κάνει τη βέλτιστη δυνατή νοητική ανασύσταση του αντικειμένου από τη σκοπιά των δυνατοτήτων παρέμβασης του ανθρώπου σε αυτό, με τον βέλτιστο τρόπο για την ικανοποίηση των αναγκών, των πραγματικών αναγκών της ανθρωπότητας. Άρα, η εσωτερική λογική ανάπτυξης της επιστημονικής έρευνας, όχι η ηθικολογική παράκαμψη, αλλά η εσωτερική λογική της ανάπτυξης της επιστημονικής έρευνας, είναι συνυφασμένη με τις βαθύτερες ανάγκες, άρα με τις προοπτικές ενοποίησης της ανθρωπότητας, μιας και η βασική επαναστατική ενοποιητική δύναμη της ανθρωπότητας είναι η επιστημονική έρευνα. Η πραγματική επιστημονική έρευνα λοιπόν δεν έχει ανάγκη από εξωτερική ηθικολογία και από τέτοια φτιασίδια. Η πραγματική επιστημονική έρευνα είναι εξυπαρχής ηθική. Διότι στοιχείο της ορίμανσης, της οριμότητας της ανθρωπότητας είναι ακριβώς το αλληλένδετο των συνειδησιακών, των ηθικών συμπεριλαμβανομένων και των γνωσιακών λειτουργιών της ανθρώπινης συνείδησης. Αυτά ήθελα να πω. Ως τροφοδοσία του προβληματισμού. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.